Tas darbs uzrādīja vislielāko kompetenci, visplašākajā nozīmē. Ja tur bija atbildes uz visiem jautājumiem, pat līdz detaļām, piemēram, ko viņi saglabā un ko viņi pārmanto un kā to izdarīt. Tad pat ir būvdarba organizācijas projekta sadaļas, kur viņi raksta, rāda, ne tikai raksta, bet dod schēmas, kā tas būvdarbs būtu jāorganizē, lai to, ko saglabā, lai tas nesabrukt pa ceļam. Nu, kaut vai tā, ja tur. Viņam atrisināts, manuprāt, arī vienīgajam darbam konstruktīvi atrisināt piegādi. Tas ir skatuves iekārtam ikdienā, kad tu brauks lielie transporta līdzekļi, ja, kā viņi tiks tur klāt,